Nee, nee, jy moet daar kom sit. Dat jy mooi lyk vir al die mense. Ok, hierdie het ek lank aan gedink, maar hierdie wil ek graag vir Cornel, terwyl sy voorin te kom net sê. Ek kon sê, Cornel, you make my world turn around. kan net beter gaan. Dit is baie gemaklik, ja. Ok, so ons gaan die volgende maand gaan ons uitvat regtig om in hierdie ding in te delf wat verhoudings is. Dit wat Gerrit so mooi met ons gedeel het, is dat sonder liefde is ons niks nie. Wat is liefde? Dit is die gom van verhoudings. Dit is waar dit gaan. So as ons regtig wil reël raak oor wat regtig belangrik is in die lewe, dan gaan ons op 'n stadium uitkom by verhoudings. Die van julle wat al iemand gehad het op 'n sterfbed, daai persoon wil nie praat oor al sy geld wat hy gemaak het, of die massive erfenis wat hy achterlaat nie, of hy wil praat oor, hey, hoe gaan het met jou, waar is met kleinkinders, waarmee is julle bezig? Verhouding is die ding wat saak maak op die einde. En is die enigste ding wat ons in hierdie lewe kan beoefen, wat ons gaan saamvat. Mense kan ons saamvat, tot in ewigheid. So ons gaan hierdie ding uitpak, ons gaan vandag net so vir sy inleiding, bykie met julle gesels oor wat verhouding is, en ons het juist getitel Real Relationship, want ons moet regtig bykie real raak, rondom hierdie thema. So kom ons begin eenvoudig. 1 Johannes 4 vers 18 sê, God is liefde. Ons allemaal dit al gehoor. God is liefde. En dan weet ons ook, uit ons verstaan van die drie eenheid, dat God die gemeenskap in homself is. En ons love kinders. Jesus love kinders. Dit is wat gebeur as jy regtig erns maak met verhouding, as jy kry kinders. Ek weet nie of jy dit al agterkom het. En ons gaan bykie daar, ons sal volgende week daar gepraat. So, die eerste punt wat ek wil maak, God is liefde, en die tweede punt is, dat God is 'n gemeenskap in homself. God die Vader, Seun en die Heilige Gees. En dan sê Genesis vir ons hierdie wonderlike ding, hy sê, God het ons geskape, die mens, man en vrou, na die beeld van God geskape. So as ons na die beeld is, geskape is van God, dan het ons 'n groot stuk liefde in ons, want God is liefde, dit is die beeld, dit is die woord wat God opsom, liefde. En in die tweede deel is, God is 'n gemeenskap. So ons is geskape vir liefde, ons is geskape vir gemeenskap. No man is an island. En ek dink as ons hierdie ding begin snap, ek het die afgelope tyd as ek in die aard van my werk is, mense kom na jou toe meestal as hulle probleme het. Val in hierdie gemeente meer oor hulle het idees. Ons moet hierdie ding aanvang, ons gaan daag en bid, of kry gister van Ronelle, hey, ons moet hierdie, ons moet reg oor die dorp, en ons gaan bid, en ons moet verklarings doen, oor wat God besig is om te doen. Maar so af en toe kom iemand na my toe met 'n probleem, en meeste van die probleme het een direkte verwantskap, aan ene van een vorm van verhouding, of het is een pa, of een man, of een vrou, huweliksberading, want ons, in hierdie DNA wat in ons ingebou is, as gevolg van die feit dat ons na God se beeld geskaap is, die feit dat ons liefde gemaak is na liefde, het ons hierdie behoefte na verhouding. Maar dis ook daai selfde plek waar die duiwel wil kom aanval en waar ons die seerste kan maak. Is in verhoudings. As jy met 'n ou praat, hy was deur 'n egskeiding en deur 'n bankrotskap, wat was vir my ergste? Hy sal vir jou altyd sê die egskeiding. Want hy het te doen met verhouding. En ek voel wat die Here vir ons wil uitwys deur hierdie maand, is een baie belangrike punt. En dit is dat in gebondenheid met mekaar en met God is daar genesing. Daar is genesing in ons gebondenheid met God en met mekaar. En in my navorsing, een van die stories wat hy ou vertel, hy sê, as jy vinger het wat seer is, sê jy is 'n meisie en jy het nou net jou French manicure gekry, en jy maak die kluis oop van die plek waar jy werk en boom, iemand sla die deur toe en jou French manicure is af en jou vinger is amper af en die naal lyk seer, is nie meer, daar was rooi naalak op en nou is het pers, het is direk lelik. En jy wil nog iemand nooi na ons couples night toe en het gaan nie werk. Jy het twee opsies, hy sê jy het twee opsies. Die een optie is om jou vinger te verwyder en het iewers in 'n yskas te bere en te hoop dat daar genesing gebeur. Die ander optie is om toe te laat dat jou liggaam bloed voorsien, wit bloedselle, na hierdie gebreekte vinger van jou, sodat daar genesing kan gebeur. Wat so opsie is die beste opsie? Opsie 2. Van die liggaam. Ja, die liggaam beteken die kerk, maar dit beteken in ons mense, waar hy seer maak in verhoudings. Ek wil nie meer my hart terugkry. Ek wil nie, jy weet nie wat die ou in my gedoen het. Hey, ek het hierdie vriendskap aangekoop en op een storm stap in het uit. En ons genaam af te snij in die ijskast. So, in een manier om verhoudings aan die gang te hee, het ons hier van, jy moet bra wees. Want jy gaan regheid teen die grein van wat die wereld self sê, en van wat jou gevoelens vir jou sê, moet gaan. En jy gaan sê, Here, ek gaan my hart toevertrou aan U, eerstens aan my gebondenheid met U, is daar genesing. En tweedens weet ek, daar is my gebondenheid met ander mense, genesing. So, dis die een inleiding. Die volgende inleiding is 'n klomp teksverse wat ek vir julle vinnig wil lees. En dan kyk julle of julle 'n gemeene deler kan kry. So, julle kan net luister, ek sal hierdie op Facebook vir julle sit, julle hoef nie het weinig dan te blaai nie aanschrijf, en baie rof blaai, as jy dit recht krijg, is jy recht Superman. So, dit sê volgende, jylle moet mekaar lief hê, jylle moet in vrede met mekaar lewe, was mekaar se voete, jylle moet mekaar in liefde koester, eer mekaar, wees eensgesind onder mekaar, laat ons mekaar nie oordeel nie, aanvaar mekaar, soos Christus jylle ook aanvaar het, groet mekaar met 'n heilige kus, jylle hou van hy, ne? Heilige kus, weet jylle wat die kus is? Dit is een soon. En het kom 5 keer in die Bybel voor, so ek weet nie waar ons het gemis het nie. So ons pak in die einde van die diens, gaan ons allemaal die opline en dit oefen. So. Allemaal sê altijd, jy kan nie in die Bybel dit lees nie, maar doen ook. Ek weet nie waar hierdie, so moet lang hierdie ding beoefen. Okay, vergewe mekaar, moenie jok vir mekaar nie, moedig mekaar aan, bly julle sondes teenoor mekaar, bid vir mekaar, wees gasvry teenoor mekaar. Wat is die gemeene deler? Mekaar. So draai gaan aan die persoon langs aan jou toe en sê, jy is my mekaar. So alles wat ek nou gesê het, jy moet mekaar lief hê, jy moet mekaar soen, jy moet mekaar vergewe, jy moet mekaar aanmoedig, dit moet ons aan mekaar doen, en dis hierdie sterk stroom van teaching, en vooral in die Nuwe Testament, waar God ons aanmoedig om het met ander mense te doen, nie net met hom nie, maar met ander mense, en het gaan oor verhouding, wat ons gemaak in Godse beeld, wat liefde is. So ek gaan vir julle 'n paar statistieke en aanhalings gelees, net om vir julle die punt, dat hierdie onderwerp waar ons praat, baie belangrik is, nog dieper in te drijf. 90%, statistiek sê, 90% van Amerika's mans het nie een ware vriend nie. Moeder Teresa het gesê, eensaamheid is die melaatsheid van ons moderne samenleving. Philip Zimbardo van Stanford University in Amerika sê die volgende, loneliness is the most devastating illness of our day. I know of no more destructive influence on physical and mental health than the isolation of you from me and us from them. Chuck Swindoll praat oor wanneer ware community gebeur en hy sê die volgende: Fences must come down, masks need to come off, welcome signs need to be hung outside the door, keys to the locks in our lives must be duplicated and distributed, and we must share our joys and our sorrows. Dis mooi, nee? So, jy met die sleutel, jou huise sleutel moet jy gaan dupliseer en het vir iemand anders gee. A study of 267 volunteers who were infected by a common cold virus found that people with strong emotional connections did 4 times better fighting off illness than those who were more isolated. Another study found that men who have many friends they can turn to for support about half as likely to develop heart disease as men who have the least social support. So as ek nodig vir daai manne om 'n bietjie emosionele ondersteuning te kry. Dr. Elmer Towns, hy was die stigter van een van die grootste universiteit, Christen Universiteit in Amerika, en hom meer as 100 boeke geskryf, en op 60 jarige ouderdom het hy die volgende gesê: As I get older, I realize that the thing that counts most is not accomplishments, achievements, books, or speaking engagements. En jy het 100 van het geskryf. It is friendship. Dan ek hou van hierdie ou, so Harvard navorser wat die volgende sê, Robert Putman. As a rough rule of thumb, if you belong to no groups and decide to join one, you got your risk of dying over the next year enough. So as jy eensame alleen persoon is, en jy besluit net om deel te raak van 'n gemeenskap, of 'n selgroep, of 'n kerk, dit beteken enige groep, jy kan selfs net by die pub aansluit, of gaan rolbal speel, want dit is die prosekulêre navorsing, dan gaan jy verminder met 50% dat jy in die volgende jaar doodgaan. Want mense is gemaak in die beeld van God en is gemaak van verhoudings. So wat ek gedink het om te doen is, om die persoon wat ek ken wat die beste verhoudings doen in hierdie hele wêreld, vir julle te reël, massiewe honorarium betaal, ons daar ingevlieg. En dit is my vrou. Sy is regtig een van die persone wat ek dink, ek het altyd gedink, ek is goed met verhoudings, tot ek my vrou ontmoet het. En ek is 'n lewende voorbeeld daarvan. Ons het uitgaan op skool, en sy nog steeds daai verhouding aanhou bou. Na ons op skool is uitgemaak en dit ek universiteit gegaan, en na 4 jaar het sy my weer teruggewen vir haarself. Hierdie verhouding het nog aangegaan. So ons het 'n Ou Testament en ons het 'n Nuwe Testament en Jesus iewers in die middel. So ek wil nou vir, net vir Cornel, som net 'n paar praktiese goeders wat sy doen wat ek waargeneem het. Hoe doen sy verhouding? Hoe trek sy, want ons nou nog gaan kry ons hierdie boodskappe van mense, hey, almo, ek was saam met jou vrou in die laerskool gewees, of hey, almo, ek en sy is nog steeds in contact, man, sy is so'n goeie vriendin, en sê, jes, ek nie, so weet hierdie girl bestaan, of hierdie persoon bestaan nie, maar dit is net hoe goed Cornel is, om mense in verhouding te connect met haarself, maar ook met God. So Cornel, ek het die mic.
Hallo julle, ek wil nie verskriklik lank praat nie. Maar ja, ek het gedink om 3 goed met julle te deel wat vir my baie gehelp het. Dit is eintlik maar net lesse wat ek geleer het en almal laat dit klink asof ek hierdie engel is. Maar as julle bietjie in ons huis kom bly, sal julle agterkom. Ek is nie regtig die engel nie. Ja, so verhoudings is vir my regtig iets wat as dit nie goed gaan met my verhoudings nie, dan voel dit vir my wêreld val in een. So dit gaan vir my ook eerder oor die kwaliteit van verhouding eerder as wat ek kwantiteit moet hê. So ek sal eerder 5 baie goeie vriende as wat ek met almal in die wêreld vriende is. So die eerste ding wat ek met julle wil deel is wat ek gesien het, het 'n verskriklike groot invloed op my verhoudings as dit nou of dit nou my verhouding met my man is, of kollegas, of vriende, of in die kerk selfs, is net my identiteit. So, ek wil sommer net iets vir julle vertel. Toe ek klein was, of, ja, van dat ek klein was, het ek heeltyd nog altijd een goeie selfbeeld gehad. Baie selfvertroue, maar dis regtig nie aan myself omdat ek nou so cool is nie. Ek het twee broers en susters, ons in dieselfde huisgesin groot geword. En my ma sê, selfs toe ek 'n tiener was, sy moes heeltyd met hulle ook sit en vir hulle verduidelik, jy is nog steeds goed genoeg en jy hoef nie te val onder peer pressure en so nie. En ek het net so maklik deur dit gegaan. Dis seker maar te doen met my persoonlikheid ook. Maar ek het net heeltyd geweet wie ek is en waarvan ek vandaan kom en veral die selfvertroue deel. Ek was op hoërskool toe moes ons aandagtoets doen. En my die deel wat hulle my selfbeeld en my selfvertroue moes toets was verskriklik hoog en die sielkundige het so vir my ma gesê, "Sjoe, hoop nie sy kry groot kop of so nie," maar ek dink regtig dit was van die Here af. Dis niks wat my ma hulle gedoen het of dat ek gedink het ek is so cool of so nie. Ek dink dit was 'n Godgegewe genade gawe. En ek dink hy het my dalk voorberei vir die voltydse bediening ook. Want in my vriendskap en my verhouding en my huwelik of wat ook al, ek weet wie ek is. Ek voel nie geïntimideer deur mense nie. Dis nie omdat ek so cool is nie, maar omdat ek regtig waardering het vir ander mense se sterkpunte. En ek weet wat my swakpunte is en ek het baie daarvan, maar ek kry myself nie jammer daaroor nie. So ek is iemand wat ek is lief vir myself. Ek hou van myself. Ek het myself nou al lank al aanvaar. Ek voel in elk geval dis te veel moeite om soos iemand anders te probeer wees. Dis is vir my heeltemal te veel werk om soos daai persoon te wees of soos daai persoon. So ek probeer regtig net myself wees. Partykeer wil almal my onder die tafel skop as ek bietjie ietsie, jy weet, te reg het of eerlik sê of so. En ek weet daar's goed waarna ek moet werk, maar ek probeer regtig net reëel wees en ek probeer nie voorgee nie en ek probeer nie hierdie cool, perfekte persoon wees nie. Maar dit het 'n groot invloed op my verhoudings. Ek voel nie minderwaardig teenoor ander mense nie. Ek vat nie iets persoonliks op as jy dalk 'n slegte dag gehad het nie. So dit is iets wat vir my verskriklik help is my identiteit in die Here en in God. Ek voel soos 'n dogter van 'n koning. Ek voel soos royalty. Want dit is toch wat ons allemaal hier is. Ons is dochters van een koning. Ons is, ja, ek weet wie my pa is. En dit is God en hy staan achter my. So, dit is iets wat ek nie sonder kan in my verhoudings. Nee, die tweede deel, die tweede sleutelpunt is, ek wil vir julle aanmoedig om iets te doen wat ek lang terug probeer het. Is klim in ander mense se wêrelde in. Nou wat ek hiermee bedoel is, in die aard van my werk, ek is arbeidsterapeut, so ek dink ek is bevoorreg dat ek al met verskillende kleure en rasse en kulture en wat ouderdomsgroepe en inkomstesgroepe gewerk het. So ek het vir 3 jaar lank ook in Stellenbosch gewerk in 'n plakkerskamp en daar moes ek gestreemde kinders uit hulle beddens gaan haal sodat hulle skool toe kom, of ek moes ou oomies wat na piepie ruik, wat 'n beroerte gehad het, ek moes hom gaan help aantrek het, of ek moes 'n meisiekind wat TB gehad het en toe na Spain gegaan het, moes ek vir haar leer loop het in 'n shack wat so klein is soos jou badkamer. So wat ek daarmee bedoel is, ek het geleer om nie mense te oordeel as ek nog nie in hulle skoene was nie. En wat ek daarmee bedoel is, dit het 'n groot invloed hoe ek verhouding bou met mense. Ek voel regtig ons as Christene, ons is eintlik veronderstel om verhouding met enige iemand te kan hê. Maak nie saak of jy nie noodwendig verstaan waar hy vandaan kom, of maak nie saak of jy nog nie in sy skoene geloop het nie. Maar dit is iets wat my verhoudings verskriklik baie beïnvloed, want wanneer ek iemand byvoorbeeld by Pick n Pay sien agter die kassier en sy's byvoorbeeld onvriendelik of sy praat kortaf met my, ek probeer die reaksie wat vir my gegee word, vra ek altyd vir myself hoekom tree daai persoon so op? En ek sien haar agter die til nie as net wat is jou naam? Ek sien eers jou naam. Jy's 'n ander kleur as ek. Wat ook al ons het geen gemeenskaplike punte reg nie, maar ek sien nou regtig, okay, hierdie is 'n vrou. Sy kom elke dag voor 6 moet sy al op die bus wees want sy het nie haar eie vervoer nie en sy kom in die dorp en sy doen haar werk en sy het 3 ander kinders by die huis. En die een is nog gestremd en sy moet nog pa en ma bly en soos wat ek bedoel is, ek probeer haar sien vir wie sy is. So sy's 'n persoon. So ek probeer in haar boksie inklim en dit geld vir enige iemand hier ook. Ek probeer regtig my verhouding so manage dat ek probeer agterkom hoe is dit om daai persoon te wees eerder as wat ek heeltyd net in my eie boksie probeer bly. So dis makliker gesê as gedaan. Maar dit help vir my. En dan die derde punt is wat nogal 'n snaakse ene vir my en Ama ook was, is kommunikasie. Do not assume. Ek probeer my bes om in alle verhoudinge, of het nou met my man is, of vriendskappe, of collega's, ek probeer regtig oor communikeer. Ek probeer precies sê hoe ek voel, en ek probeer baie woorde gebruik, as ek dit sê. So, my ma het altyd gesê dat, een goeie begrip het 'n halwe woord nodig. Maar dit het nog nooit gewerk vir my en Amo. Ons is al 7 jaar getroud. Ons is al baie lank voor dit saam. Ek party van julle het seker al die storie gehoor vir al die wat al marriage prep gedoen het. Maar ons is op ons honeymoon. En ek weet nie wat ons waarmee. Okay, ek weet nie wat. Klink nou 'n bietjie awkward. Ons was op pad uit of iets. En sy kom in en wat gebeur het is die ons kamera wat ons nou baie opgewonde saamgeneem het op honeymoon wat ons geskenk gekry het toe in die wasmasjien beland en ons is maar hoe met al ons foto's op van ons honeymoon awkward, hoe beland dit in die wasmasjien en ons kom toe agter die kamera was in Amo se broeksak en hy het die broeksak by die vuil wasgoed gegooi. So wat gebeur het is, Amo het gedink, hy het assume, okay, ek is getroud, ek het 'n vrou, sy ma het altyd deur die sakke van sy broekspype gegaan, jy weet, tissues uitgehaal en so aan. En ek het groot geword, nee, jy haal self dit was. So hy het assume, en ons het nie daar gekommunikeer en dit het kon nogal katastrofiese gevolge gehad, ek maar gelukkig kon Amo op 'n manier die foto's retrieve. So, dit is maar net een voorbeeld. Die ander voorbeeld oor kommunikasie, veral in die huwelik, is, toe my kan maar kom as hy regtig wil. Ons het nou die dag, het 'n kappel vir ons kom kuier. Mama kom nou my bolkie. En Amo sê vir my, hierdie kappel, hulle gaan net die saterdagmiddag vinnig kom tee drink. En ek werk in my kop uit, okay, seker maar van 3 tot 4, okay, great, sal vir my werk, kan ons dalk daarna nog 'n bietjie gym toe gaan met die kinders, en kan die kinders vroeg in die bed kry en so, en dit werk toe uit dat hulle 'n half uur laat kom, en later, en almost baie ordentlik, en ek is later, ek probeer later vir almal net so groot oogies maak, want ek kan nou regtig nie meer hier by julle sit nie, al wil ek graag, ek moet die 3 kinders in die bad kry, hulle is honger, hulle kerm, maar ach, ek slaat er so af, ek gee nie meer om nie, sorry julle, ek gaan nou gaan, ek gaan maar aan wat my goed. So, dit het eindelijk toe op 'n marriage prep sessie uitgedraai, wat eindelijk, ek het gedink, het gaan net 'n uur se tee wees. En so, ek het geleer regtig met Amo en met vriendskap is, ek het probeer my verwagtinge en my behoeftes regtig duidelik stel. Bijvoorbeeld, dit sal dalk beter gewerk het as ek vir Amo gesê het, okay Amo, hulle kom 3 uur, so hierdie is my verwagting, ek verwag dat hulle net 'n uur gaan bly, dat ons lekker gaan kuier, met hulle lekker gaan tee drink, maar daarna sal ek graag hierdie wil doen, ek sal graag dit gedoen wil kry, is dit reg met jou, wat is jou verwagting en wat is jou behoeftes, blablabla. En, een ander voorbeeld is bijvoorbeeld, wanneer ek nie na iemand se partytjie toe kan kom nie, dit is nou 'n simpel voorbeeld, maar ek sal nie net sê, ach, skies, ek kan het nie maak, ek kan nie kom nie. Ek probeer regtig 'n effort maak met my kommunikasie, dat die persoon aan die ander kant my hart hoor, so dat hulle verstaan, wat is die redes hoekom ek nie kan kom nie. Wil ek nog steeds hê, hulle moet 'n lekker verjaarsdag hê. hoe gaan ek 'n effort maak om weer met haar te connect of wat ook al. So ek probeer met my kommunikasie regtig die ander persoon in die ander persoon se skoene staan, sodat daai verhouding nog steeds gebless word en ja, so dit is wat kommunikasie aanbetref. Jy kan maar nou terugkom. Ek wil net gaan kyk of ek nog hierso. Ja, so met kommunikasie probeer ek regtig maar net 'n doelgerigte poging aanwend om die ander persoon presies te laat verstaan hoekom doen ek goed sodat hulle my gedrag verstaan, sodat mens konflik dan kan verminder en sodat mens actually lifetime quality vriendskappe, kollega werks verhoudinge en huwelik kan bevorder. Ek dink dis omtrent dit. Mag ek verskoon word?
Hulle gaan jou kom uithaal as jy nie jouself verskoon nie.
Ek wil net noem ook dat ek dink almal het seker genoem, ek het veral tydens worship ook net ervaar jy is baie van ons wat baie seer gekry het in verhoudings. Of het is met jou ouers of boyfriends, mans, vrouens. Maar ek heb spesifieke ding wat ek ervaar het wat die Here vir my sê is dat hy wil regtig hê dat jy 'n effort moet maak om gesond te raak. Die Here kan jou gesond maak enige dag, maar dit vat nogal 'n effort van jou om te sê, Here, hier is ek. Ek het seer gekry, ek wil iets daaraan doen, ek het hulp nodig. So, dankie julle.
Great. Dankie, Cornelie. Dit is regtig drie goeders wat sy leef, en ek wil dit soort van opsom in 'n oorkoepelende waarde wat ek uitgetrek het, wat sy met my gedeel het. Romeine 12, het praat van, het sê die een moet die ander voorgaan in eerbetoning. So die ou Afrikaanse vertaling. Die een moet die ander voorgaan in eerbetoning. Daai woordjie eerbetoning is die woordjie timē in Grieks, wat beteken, dis 'n waarde wat ons vir iets gee. Dis 'n waarde wat iets ons vir iets gee. In Engels praat ons van honor. En wat hierdie teksvers vir ons sê, en wat vir my oorkoepelende waarde is, wat vir Cornel voor, en dis 'n omgewing wat ons kan skep, waar verhoudinge absoluut gaan floreer, as ons dit reg kry, is wanneer iemand anders voorgaan in eerbetoning, beteken dit, nog voordat jy die eer vir jouself soek, plaas jy waarde op die ander persoon, wat hoër is as jyself. So ons moet eintlik probeer kompeteer om te kyk wie kan die meeste eer betoon vir die persoon langs aan jou, of jou vriend, of 'n familielid is, of wie ook al. So hoe lyk dit in 'n gemeenskap? Hoe speel dit uit? Kom ons vat Cornel se drie voorbeelde. Die eerste ding was 'n waarde. Wat is die waarde van wie ek is? Hoe begin ek deur 'n kultuur van waardering vir myself ook te skep, want dit is belangrik. Ons seentjie Nicola is een van der plek, het iemand iewers vir hom gesê, jy moet lief wees vir jouself ook. So elke keer as ek vir hom vra, hey Nicola, is jy lief vir papa? Hy sê, ek is lief vir myself. Want jy moet lief wees vir jouself. En dis so 'n goeie punt om vas te vat. Dis nie waar jy moet stop nie, maar dis waar dit begin. Die oomblik as jy gevestig is in jou identiteit en jy weet die waarde wat God op jou geplaas het, die waarde van elkeen van ons, wat is die waarde? Wat is die waarde van die skildery wat afgehaal word, wat iemand 'n prys daarvoor betaal? Die waarde is die prys wat daai persoon betaal het. Wat is die waarde van elkeen van ons? Om vir ons te sterf. God, die koning van die heelal, sterf. Dis die waarde van ons elkeen se lewe. Dis die waarde van die persoon agter die til. Dis die waarde van jou werknemer, jou werkgewer. Dit is die waarde. En dis ook die waarde van jou. So die oomblik as ons by 'n plek kom waar ons weer die waarde word nie bepaal deur dit wat mense sê nie, dit wat ander mense gedoen het nie, aan jou of dit wat jou geskiedenis van jou sê nie, dan kan ons die tyd gaan nie oor hoe kan dit wat God in jou geplaas het, hoe kan jy dit begin weggee? So, eerbetoning begin by jouself. Dan die tweede punt wat sy genoem het, is die punt om in iemand anders se wêreld in te klim. En my vrou is uitstekend daarmee. Die oomblik, ek het so baie al met mense, ja, ek kom maar daai plek aan en die ou groet my nie eers nie, man. Hy groet my nie. Waaraan dink jy? Alwaar jy dink is, jy dink aan jouself. Jy het die behoefte na erkenning, maar jy weet nie is dat daai ou vanoggend 5:00 met 'n baba wat opgegooi het oor hom wakker geraak het en nie eens behoorlik sy hemp kon skoon maak nie as gevolg van dit en nou al wat jy kan dink is dat jy nie 'n hallo gekry het nie. So wanneer ons eer betoon teenoor mense wat ons vriende is, mense met wie ons omgaan, dan beteken dit om in daai persoon se wêreld in te klim en sê, "Hey, die waarde van sy lewe, die waarde van dit waarin hy homself bevind op hierdie stadium, gaan ek primêr plaas bo my behoeftes, na erkenning of my behoeftes, na vriendskap of selfs my behoefte na 'n drukkie." En die derde punt wat ek genoem het is kommunikasie. Wie van julle het dit al mee gebeur? Jy kom in en sê in 'n netwerkgeleentheid, of jy is by 'n restaurant, of jy is by kamp, en jy gesels met hierdie ou. En jy dog, hierdie ou is iemand wat saam met jou 'n kampganger is, en jy gesels met hom, ag, net so, baie familiaar, hey, wat maak jy so ou, lekker broek, fistpump, of wat ook al, en jy doen al die weird goedjies. En dan skielik roep iemand daarvoor, iemand na vore, en dis die ou wat praat. Dis die ou wat die sessie aanbied. En na die tyd as jy met hom kommunikeer, dan kommunikeer jy so na hom. Waartoe jy daar aankom, het jy so gekommunikeer na hom toe. Want hy het so 'n bietjie verslons gelyk, en jy het nie geweet, hy gaan nog gauw by die badkamer instap, en vir hom ander klere aantrek, of wat ook al nie. Wat het gebeur? Die enigste ding wat gebeur het, uitkyk of jou perspektief van hierdie persoon het verander. Jy het 'n woordwaarde geplaas op hierdie persoon. Jy het 'n woordwaarde geplaas. En die van julle wat in huwelike is, hierdie is so 'n belangrike punt. Wanneer ons daai eerste keer jou poplappie sien en jy dink, "Wow, hierdie girl is uitgeknip vir my," en jy begin hierdie skoenlappers in jou binneste ontwikkel en dink, "Sure," Maar in my geval was dit hierdie meisie vir die grootste jock in die ander skool gebed het en ek het gehoor van haar oor 'n lang tydperk al by my broer, want hy het haar eers ontmoet en hy lyk net soos ek, so ek gaan stel toe myself voor as my broer en sê, "Hey, ek jou al sien." Sy sê my, "Ek weet jy's nie Kenny nie, is my tweelingbroer. Ek weet jy's nie Kenny nie, jy is Amol." En ons begin gesels. Maar ek het hierdie waarde op Cornell geplaas. En dis die manier wat ek hanteer het. Sjoe man, dit was elke woord wat uit my mond uit gekom het, is 3 keer oordenk. Elke stukkie wat ek geskryf het aan haar was 20 keer oorgegaan, gespelcheck in Afrikaans en alles vir my maagie om deur te lees, nie so erg nie, maar dis die waarde wat ek geheg het aan haar. Maar nou oor tyd dan raak jy gemaklik, jy raak familier met haar. En nou skielik kry kinders, gaan wild by die huis, en nou raak so daai persoon wat die kinders kan besig hou, sodat jy regtig op die belangrike goed van die bediening kan konsentreer. Ek was al daar. En dis so baie van ons kom daai plek in. Skielik raak so daai vrou, wat al die goedjies by die huis moet regkry, sodat wanneer papa by die huis is, want hy het nou al homself afgesloof, vir hierdie familie om geld op die ouene in die bankrekening in te kry, hy moet alles reg wees. En as alles nie reg is nie, man, dan is papa die koning van die huis, is hy nie opgewonde oor hierdie dinge nie. Wat het gebeur? Die waarde wat jy gehad het vir jou vrou, het stadig maar seker as gevolg van familiariteit. En familiariteit is een van die grootste teenvoeters of afbrekers van honor, van eerbetoning. En het skielik het sy afgegaan van jou prinses af tot jou slaaf. En of jy dit nou so genoem het, of jy dit so gestel het, jy definitief daaraan gedink. En dis waar dis waar alles begin. So in die huwelik is dit belangrik, maar ook in ons vriendekringe, om die persoon wat langs aan jou stap, nie te dink aan hoeveel eer hierdie persoon vir jou moet gee nie, want jy het hierdie wonderlike gawes. Man, jy is mooi, jy is sterk, jy crossfit elke dag, jy kan, het duisende followers op Facebook, en nou al wat hierdie persoon het vir jou, hy het geen respek vir jou wie jy is nie, en dan val ons ook nog in die kultuur van wereldse kultuur wat sê respek word verdien, en is nie wat die Bybel sê nie, 1 Petrus 2 vers 18 sê, ons moet alle mense eer, alle mense beteken ook die ou wat geen respek het vir jou nie, dit beteken Jacob Zuma met ons eer, dit beteken ons moet die persoon wat die heel tyd jou sleg sê, moet jy eer, en wat sê woordjie eer, dis om een waarde te plaas op die persoon, vir wat hy rarig die prijs wat vir hom betaal is. Die prijs wat vir hom betaal is. Kom ons staan. Filippense 2 vers 3 praat van die gesindheid van Jesus. En het sê wat hy gedoen het, en ons moet het ook doen. En een van die dele wat Paulus uitlig en sê, ons moet ander hoor ag as onsself. En die oomblik wat ons begin praat oor verhoudings, dan begin het altyd, ja, Jesus, ek was in 'n slegte verhouding gewees, maar was iemand anders, wat hierdie aan my gedoen het. Maar ek wil het omdraai volgend, en ek wil vra, hoe lyk jou lewe as 'n vriend, as 'n goeie vriend? Hoe lyk jou lewe as 'n goeie eggenoot? Hoe lyk jou lewe as 'n goeie man, as 'n goeie vrou? Hoe lyk jou lewe? Kom weg van, hey, dit was daai persoon wat my seer gemaak het, of daai kerk, of daai kerkleier. En ons, broer, ek kry het gereeld, ons mense wat na verskillende kerke toe gaan, en die vorige pastoor was slegter as hierdie pastoor, en wow, okay, so hy is strapje hoor, en na die tyd is hierdie pastoor weer sleg, en dan daai pastoor is... Kom ons stap weg daarvan en ons kyk na ons eie lewe. Hoe lyk ons lewe? Die Here het ons geroep om die gesindheid van Jesus aan te neem en ander hoor te ag as onsself. En wanneer ons kommunikeer en wanneer ons met mense omgaan om eer te betoon, om te hardloop en te sê, wow, ek gaan kyk vandag hoeveel ek eer kan betoon aan die mense rondom. Hoe ek daai persoon dink hy is 'n vloerlap, maar vandag en almoe ook nie daar instap en hy gaan vir hom wys wat Jesus vir hom betaal het. Daai persoon dink hy kan nie 'n goeie vriend wees nie. Daai persoon dink hy is stikkend, want as gevolg van hierdie egskeiding hy's niks werd nie. Maar vandag en almoe ook nie die instap en hy gaan vir hom sê, vir haar sê, dis wat jy werd is. So dis twee dele, jy moet weet wie jy is, ons moet Jesus aanvaar. Jesus, God, alles weet, het al die inligting in die wereld, maak 'n besluit, en die besluit wat hy maak, hy het al sy navorsing gedoen, is om sy seun aan die kruis te laat sterf. Hy weet alles, hy is almagtig, en dis die plan wat hy maak, sodat ons nie net weg gevat kan word van 'n sondige lewe nie, maar na hom toe kan geneem word, sodat ons kan weet wie ons is, en ons kan weet waantoe ons op pad is, en wie ons papa is. Ok, so dit is julle ook kan toemaak, as die worship band gaan kan opkom, net terwyl almal so oor toe is, as jy nie weet, die prys wat God vir jou betaal het nie, as jy voel vanoggend soos dit niks werd, en net selfs hierdie onderwerp van verhoudings die jy selfs nog verder en erger soos 'n mislukking laat voel, en jy voel, yes, almoes sê nou, daar is 'n prys vir my betaal, maar dit was vir iemand anders. As jy daai persoon is, jy voel soos 'n vloerlap, of jy self voel soos 'n vloerlap in jou huwelik, of in jou vriende, daar is geen waarde of eerbetoning in jou lewe nie, dan wil ek hê, jy moet jou hand net opsteek as 'n uitroep na God, om te sê, God, kom wys vir my die prys wat u vir my betaal het. Terwyl almal se oë Ek weet daar is van mense, so ons gaan net bietjie uitreik. Voor oggend is daai kans wat jy het net om te sê, Here, ek weet nie wie ek is nie. My verhouding is het misluk. Maar ek vertrou dat jy vir my kan wys wie ek is voor oggend. Jy het soveel verdedigingsmeganismes. Ek voel as iemand, jou verdedigingsmeganisme is om ander mense te dien, sodat jy nooit oor jouself hoef te praat nie. Sodat jy nooit hoef te sê, dis hoe ek voel, en dis hoe stikkend ek is nie. Dan sê ander mense wat, alwaar jy vir mense wil blootstel, is jou gawes en jou talente, en dit wat jy kan doen. Maar daarmee probeer jy mense weghou van wie jy werklik is. Want jy is bang as hulle ontdek wie jy werklik is, gaan jou gawes, jou talente of selfs een roeping in gedrang kom. As jy daarmee kan associeer, steek som net op jou hand. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Dan wil ek hê, as daar van ons is wat moet reg maak. Jy was in verhoudings en die verhouding het maar net gegaan oor jou. Het gaan oor watse waarde jy kon uittrek uit hierdie persoonheid. Het het gaan oor hoe daai persoon jy kan opbou, eerder as om in liefde te gee en jouself laar te stel as daai persoon, om daai persoon te dien en om daai persoon met eerbetoning op te lig. En jy het uit daai verhouding uitgestap en of het nou 'n vriendskap en of het 'n huwelik is. Jy het uit daai verhouding uitgestap en jy het gesien hoe daai persoon wat saam met jou in hierdie verhouding is op 'n laar plek en jy is op 'n laar plek en is dit stikken en is seer. Ek voel in die Here wil vandag met sy sagte omverming wil hy genesing bring in dit. As dit jy is, wil ek jy sommer net jou hand opsteek. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Dankie Jesus. En aan die laaste groep mense in, as jy weet, jy moet repent. Jy moet wegdraai van waar jy op 'n minderwaardige manier afgekyk het op jou vrou of jou man. Waar die prinses of die koning, jou Here, het die waarde stadig moes seker dat jy die waarde vir hom verloor as gevolg van dit wat jy gesien het, as gevolg van dit wat hy gedoen het. En hy is net so bietjie bo, 'n slaaf. En of het nou in 'n vriendskap was, en of het was in 'n huwelik, dan wil ek jy met jou hand opsteek. En jy wil net vandag vir die Here kom sê, jy wil 'n lewe van eerbetoning lewe. Jy kan sommer net jou hand opsteek. Dit is net om vir die Here te wys, dat jy wil by daai plek uitkom waar jy van jou mense honor. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Ek gaan net 'n gebed bid en dan die van julle wat wil agterbly vir gebed en wat voel net julle moet dit regmaak, moenie uit hierdie vertrek uit gaan as jy nie reggemaak het met God nie. Moenie uit hierdie vertrek uit gaan as iets wat die Heilige Gees jou oortuig het van en jy het nog nie voor iemand gebring nie. Want in ons gebondenheid met mekaar en in ons gebondenheid met God is daar genesing. En die energie wat ons nodig het, die vreugde wat ons nodig het, om hierdie lewe te lewe voluit, kom uit verhoudings. Verhoudings met God, verhouding met God en verhoudings met mense. So Jesus, ek sê vir jy dankie vir hierdie wonderlike mense, Here, en jy ken al die geskiedenislyne. Here, jy ken hoe, wat se families ons uit gekom het, Here, jy weet wat se seer ons beleef het, Here, jy weet uit wat se mislukking van 'n familie ons ingebore is, Here, en ons het dit eers gekies nie, ons weet nie hoe dit daar uitgekom nie, en ons het al begin vra oor die goedheid as gevolg van dit, Here, en jy weet oor, Here, hoe ons gesukkel het op laerskool om met maatjies oor die weg te kom, as gevolg van dit wat by die huis gebeur het, Here, en as laas selfbeelde en 'n verwronge identiteit, maar Here, dankie dat jy gekom het aan die seun gestuur het om aan 'n kruis te betaal vir ons sondes, nie net sodat iets kon weggeneem word nie, maar ook sodat ons iets kan kry. Here, ons ontvang het vandag, Here, as die liggaam van Christus, die identiteit dat ons saam met Christus gekruisig is. Die oue is verby. Kom ons sê dat die oue is verby. En die nuwe het gekom. My identiteit is in Christus. Ek is vasgemaak in Christus. Nie deur my goeie werke nie, maar deur God se goeie werke. Ek is 'n seun in God se huis.